Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā aizvadītie diennaktī konstatēti vēl 13 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pēdējās dienas laikā Latvijā veikti 1715 COVID-19 testi. Jaunākā informācija liecina, ka divi saslimuši atgriezušies no ārvalstīm Spānijas un Krievijas. Latvijā jūnija beigās reģistrētā bezdarba līmenis sasniedzis 8,6% no ekonomiski aktīvu iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2% punktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Šā gada jūnija beigās NVA bija reģistrēti 78266 bezdarbnieki, kas ir par 1826 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tostarp visstraujāk reģistrētā bezdarba līmenis jūnijā palielinājies Kurzemes un Latgales reģionos. Valsts ieņēmumu dienesta atklātajā nodokļu grābšanas schēmā Dzintaru koncertu zālē valstī nodarītie zaudējumi nenomaksāto nodokļu veitā ir nedaudz vairāk par 50 000 eiro. Jau ziņos, ka nodokļu un muitas policijas pārvalde samatpersona saistībā ar nodokļu izkrāpšanas schēmu jūlijā veica procesuālās darbības Dzintaru koncertu zālē. Rīta 10. jūlijā uzņēmums Rīgas ūdens plāno veikt maģistrālā ūdens vadas kalošanas darbus Brīvības gatves posmā, tāpēc atsevišķos Rīgas rajonos iespējami ūdens saduļķojumi. Darbi notiks Brīvības gatves posmā no Ādaža nobrauktuves uz Brīvības gatvi līdz ūdens izlaidei Juglas kanālā. Saduļķojumi iespējami Berģu, Juglas, Teikas un Mežciema rajonos. Ūdens apgādes pārtraukumi klientiem netiek prognozēti. Rīgā Meža parkā no kravas automašīnas uz ielas izbirušies kastes ar alus pudelēm, un šis ir jau otrs līdzīgs negadījums pēdējo nedēļu laikā. Valsts policija informēja, ka negadījums noticis Meža prospektā zemes satiksmes pārvada. Automašīnai braukšanas laikā atvērušās durvis un izbirušas kastes ar alu. Notikušajā cietušo nav. Līdzīgs negadījums notika 29. Jūnijā uz Rīgas apveceļa pie Ķekavas apļa. Radios konto dienas ziņas tāpušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.